วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Mega Recap Podcast กันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself นะครับกลับมาเจอกันเป็นประจำครับบนแพลตฟอร์ม Facebook Mega Recap Thailand นะครับแล้วก็บนช่อง YouTube นะครับ Mega Recap เช่นเดียวกันครับอยู่กับผมโอ๊ตจักรพัชระบูรณบุตรครับพอดแคสเตอร์ของ Mega Recap ครับและวันนี้กูรูด้านสุขภาพเป็นหน้าที่ของกูรูปุ้ยครับเภสัชกรณัชชาพรตั้งเสงี่ยมวิสัยครับ
สวัสดีค่ะ
ครับผมสวัสดีปุ้ยด้วยนะครับเผลอแป๊บเดียวครับปุ้ยนะฮะ
ทำไมคะ
เดือนมิถุนายนก็ผ่านกลางเดือนไปแล้ว
ฝนตกกระหน่ำมาก
ใช่นะฮะก็แต่ผมรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยโดยเฉพาะในกรุงเทพนะ
ค่ะ
ฝนอาจจะทิ้งช่วงไปหน่อย
อ
าจจะไม่ค่อยตกชุกเหมือนปีที่ผ่านๆมา
แต่ว่าต้องบอกว่าคือต่อให้ฝนจะมากจะน้อยต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เราเปลี่ยนการใช้ชีวิตเพื่อนๆที่เป็นเภสัชตามโรงพยาบาลต่างๆรวมถึงร้านขายยาก
็
จะพบว่าค่ะการเจ็บป่วยจากการไม่สบายเป็นหวัดอันเนี้ยเหงามาก
เหงาใช่ไหมว่าเหงาเลยอ่ะ
ใช่ค่ะต้องยอมรับว่าวิถีชีวิตเราที่มันเปลี่ยนแปลงทุกคนรักษาความสะอาดการใส่แมสนี่คือสำคัญมากมันทำให้โอกาสที่จะติดเชื้อ
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจน้อยลง
น้อยมากแต่ว่าโรคอื่นๆที่เราเคยเป็นกันเป็นปกติยังมีอยู่ค่ะ
โอ้แน่นอน
แล้วมันก็อยู่ของมันเงียบๆแบบที่บางทีเราอาจจะไม่ทันได้ดูแลตัวเองหรือว่าหลงลืมไปเขาบอกว่าโรคทั้งหลายที่เราคุยกันมายาวนานเกี่ยวกับโรคเขาเรียกอะไรนะที่เกิดจากความเสื่อมโรคที่เกิดจากเราทำร้ายตัวเองจากการกินอาหารทั้งหลายแหล่เหล่านั้นยังมีอยู
่อะไรครับมาฟังเนื้อหาสาระ
สำหรับวันนี
้นะฮะ
เราจะเน้นที่สมอง
พอดแคสต์วันนี้ดีกว่าใช่
เน้นที่สมอง
คือเรื่องของสมองเนี่ยคุณผู้ฟังทำไมคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมเราหยิบยกเรื่องของสมองขึ้นมาพูดนะครับผมรู้สึกว่าสมองเนี่ยนะครับมันก็สำคัญไม่แพ้กับอวัยวะส่วนอื่นๆเลย
ถูกต้องคราวนี้วันนี้ก็จะคุยถึงเรื่องสมองซึ่งเป็นส่วนกลางของร่างกายที่จะควบคุมการทำงานของอวัยวะต่าง
ๆ
ให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะเติบโตพัฒนาและทำกิจกรรมต่างๆได้ให้ตรงกับสิ่งที่เราคิด
ครับผม
ค่ะ
อ่ะไปกันเลยดีกว่า
คราวนี้ต้องบอกก่อนว่าการดูแลสมองจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่เลยนะคะคือตั้งใจคุณแม่ต้องตั้งใจที่จะรับประทานอาหา หรือสารอาหารใดๆก็ตามเสริมเนี่ยหวังผลให้ลูกของเราเนี่ยมีพัฒนาการแล้วก็สร้างเนื้อสมองขึ้นมาตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราคลอดลูกออกมาแล้วนะคะลูกเราจะทำให้เรียนเก่งมีสมาธิที่ดีมีพัฒนาการทางด้านสมองได้ดีเนี่ยทำได้อย่างไรนะคะหลังจากนั้นมันก็จะต้องมีการทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะน้องๆก็จะเข้าสู่วัยเรียนเราก็จะมาดูแลกันคุยกันต่อว่าแล้วถ้าเป็นวัยเรียนล่ะจะดูแลอย่างไรทำให้เด็กๆมีสมาธิมีความตั้งใจที่จะเรียนหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพทำอย่างไร
ครับมีพัฒนาการที่สมวัย
ถูกต้องค่ะหลังจากนั้นมันก็จะต้องมีการดูแลต่อเนื่องมาถึงวัยทำงาน
ครับ
ซึ่งก็คืออย่างเหมือนพวกเราทุกคนที่ทำงานกันหนักหน่วงแล้วก็แสนสาหัสใช่ไหมคะแต่พออยู่มาวันหนึ่งเราเข้าสู่วัยเกษียณอายุแล้ว
ครับ
ถึงตอนนั้นเนี่ยสมองยังเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องดูแลและที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยหลายๆคนมักจะมองข้ามแล้วก็ลืมที่จะดูแลตัวเองดูแลสมองของตัวเองเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นวันนี้จึงอยากจะคุยว่าหลายคนอาจจะคิดว่ามันถึงวัยที่เราไม่ได้ทำงานแล้วหรือเราจะหยุดทำงานแล้วแต่สมองเราหยุดดูแลไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะบอกว่าสารอาหารอยู่ชนิดนึงซึ่งเป็นสมุนไพรค่ะมีการใช้มายาวนานเป็นร้อยๆปีถิ่นกำเนิดของพืชชนิดนี้มาจากประเทศจีน
นั่นก็คืออ
ะไรเอ่ย
ใบแปะกล้วย
ถูกต้องอันนี
้
คำตอบนำมาถูกเลยนะคะมันคือใบแต่หลายคนเข้าใจผิดแล้วก็คิดว่าการรับประทาน
ขนมใช่ไหม
แปะกล้วยที่เป็นเม็ดๆนั้นสามารถช่วยบำรุงสมองให้เราได้ซึ่ง
มันคนละอย่างกัน
เราก็ซื้อตามที่เขาโฆษณามาเยอะแล
้
วแต่มันไม่ได้มีสารสำคัญที่จะช่วยบำรุงสมองให้เราได
้คุณผู้ฟังคิดภาพตามนะปุ้ยที่ปุ้ยบอกมาตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเด็กๆนะครับเป็นช่วงเวลาของการพัฒนาสมอง
ใช่ค่ะ
นะครับให้สมองเขาเรียกว่าเติบโตมาสมองมีความ
สร้างเนื้อสมองให้แข็งแรงสมบูรณ์เต็ม
มีเนื้อสมองที่แข็งแรงนะครับก้าวเข้าสู่วัยเรียนสมองพอสมองแข็งแรงแล้วก็จะมีเรื่องของการจดจำอะไรดีขึ้น
ใช่แล้วก็จะเรียนหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ
นะครับพอก้าวพ้นจากวัยเรียนมาเข้าสู่วัยทำงานแน่นอน
เราใช้งานอย่างหนัก
โอ้โหความรับผิดชอบอะไรต่างๆต้องคิดต้องทำนี่สมองมาเป็นระดับหนึ่ง
ใช่ค่ะ
นะครับพอผ่านจากวัยทำงานก้าวเข้าสู่
วัยผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุเนี่ยแน่นอนเราอาจจะไม่ได้ทำงานนะครับอาจจะใช้สมองไม่เยอะเท่ากับตอนทำงานหร
ือ
ตอนเรียน
ใช่ค่ะ
แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ดูแลนะ
ถูกต้อง
ไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้แบบให้อายุสมองเนี่ยเท่ากับอายุจริงไปเรื่อยๆไม่ใช่
ใช่แล้วพัฒนาให้มันยังเด็กอยู่เสมอได
้นะครับ
ยกตัวอย่างเช่นค่ะพี่โอ๊ตจำได้ไหมคะว่าแฟนคนแรกในชีวิตของพี่โอ๊ตชื่ออะไร
ผมจำไม่ได้แล้ว
เกิดเป็นช่องว่างขึ้นมาแทน
ผมจำไม่ได้นะจริง
จำไม่ได้เพราะไม่อยากจำหรือจำไม่ได้จริงๆคะ
จำไม่ได้จริง
ๆนั่นเห็นไหมแสดงว่ามันอาจจะเป็นมันมีสองประเภทเนาะบางคนตั้งใจจะไม่จำ
ชื่ออะไรวะผมจำไม่ได้แล้วอะ
มีแฟนคนแรกตอนอายุเท่าไหร่คะ
ม.3ครับ
นี่ยังดีนะจำได้ว่าตอนไหน
ม.3ผมจำไม่ได้แล้วผมจำไม่ได้แล้ว
อันนี้เป็นอาการอย่างนึงที่บอกให้เรารู้ว่าเอ๊ะหรือว่าเรามีความทรงจำไม่ค่อยสมบูรณ์หรือเปล่าสมมุติว่าจำชื่อแฟนคนแรกไม่ได้ถามหน่อยค่ะรถคันแรกที่ขับสีอะไรคะในชีวิตนี
้สีขาวครับ
ยังพอจำได้ใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบทดสอบที่จะคอยถามเราว่าเราเริ่มหลงลืมเรื่องบางอย่างในอดีตเรื่องบางอย่างที่ไม่ควรจะลืมหรือเปล่าบางคนก็จะมีความทรงจำในช่วงเวลาปัจจุบันเนี่ยดีกว่าในอดีตบางคนจะมีความทรงจำในช่วงอดีตได้ ดีมากดีกว่าปัจจุบันอันนี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุที่เริ่มมีปัญหาเรื่องของภาวะสมองเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์แบบทดสอบพวกนี้ทุกคนสามารถไปลองดาวน์โหลดทำจากอินเทอร์เน็ตมีเยอะนะคะเกี่ยวมันก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบภาวะสมองเสื่
อ
มสมีกรมควบคุมโรคมีอย่างเงี้ยเขาก็จะมีทดสอบเขาจะถามเราง่ายๆประมาณนี้ว่าจำได้ไหมว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราทำอะไรเป็นกิจวัตรประจำวัน
ครับ
แล้วอะไรบ้างที่เมื่อสัปดาห์หนึ่งที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเราจำไม่ได้แล้วว่าเรามีเหตุการณ์สำคัญอะไรที่เกิดขึ้น
ครับ
หรือมีความผิดปกติในการใช้ชีวิตประจำวันบางครั้งเราก็เอากุญแจรถไปเก็บไว้ในตู้เย็นหรือบางทีเราตามหารีโมททีวีไม่เจอเลยเพราะว่าเราเอาใส่กระเป๋าติดตัวไปทำงานด้วยเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ผู้สูงอายุจะเริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะแบบทดสอบนี้จะทำให้เรารู้ตัวว่า
เราอยู่ในขั้นไหนเน
า
ะ
เราเริ่มมีปัญหาความจำเสื่อมแล้วหรือยัง
โอเคจากบททดสอบนะครับปุ้ยแนะนำแล้วว่าสามารถหาทดสอบตัวเองได้นะครับในอินเทอร์เน็ตใน Google ลองเสิร์ชเข้าไปดูแล้วกันคราวนี้เราวกกลับมาคุณผู้ฟังเราจะวกกลับมาคุยกันเรื่องของสมุนไพรนะครับที่ชื่อว่าใบแปะกล้วยนะฮะหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ากิงโก้
ใช่ค่ะเคยไปเสิร์ชหาดูมันจะเป็นต้นไม้ใหญ่มากหน้าตาคล้ายๆดูไกลๆเนี่ยความสูงเหมือนพวกต้นสดนะคะแต่ว่าใบมันก็จะเหมือนที่เราเห็นทั่วไปในโฆษณาม
ันยังไง
เป็นพืชที่ไม่มีในเมืองไทย
มันช่วยเรื่องของสมองได้ยังไงปุ้ย
มันจะมีสารสำคัญอยู่2ชนิดนะคะซึ่งถ้าอ่านหนังสือทั่วไปแล้วเราเจอคำว่าฟลาโวนไกลโคไซด์หรือเจอคำว่าเทอร์ปีนแลคโตนเนี่ยมันจะเป็นสารสำคัญหลักซึ่งมีฤทธิ์เป็นสารต้านความเสื่อมหรือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระใช่ค่ะที่ร่างกายเนี่ยจะเอาไปใช้ในเรื่องของการปกป้องเซลล์ต่างๆไม่ให้มันเสื่อมก่อนเวลาสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มันจะช่วยปกป้องเราได้ก็คือเซลล์สมองนะคะที่จะทำให้เนื้อสมองเราไม่เสื่อมก่อนเวลาอันควรต้องบอกแบบนี้ว่าเวลาอ่านหนังสือสมัยก่อนเขาก็จะบอกว่าคนที่แก่ตัวมาใช้สมองน้อยไม่ใช้ความคิดเลยสมองเราจะเสื่อม
ครับ
ในขณะเดียวกันปัจจุบันนี้มันจะมีข้อมูลเชิงวิชาการซับสนับสนุนว่าการใช้สมองที่มากเกินไปทำงานหนักมากคิดหนักมากแล้วหลายๆคนที่ทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันที่มากเกินความจำเป
็
นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เซลล์สมองเราเสื่อมก่อนเวลาอันควรได้เช่นเดียวกัน
ครับ
เพราะฉะนั้นคืออะไรที่มันมากเกินไปหรือน้อยเกินไปมันไม่พอดีทั้งสิ้นนะคะซึ่งมันก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เซลล์สมองเสื่อมก่อนเวลาน
ั่นหมายความว่าใบแปะกล้วยเนี่ยนะครับมันช่วยบรรเทาอาการและชะลอความเสื่อมของสมองได้โดยตรง
มันมีสารสำคัญระบุได้ชัดเจนว่าต้องเป็น2ชนิดนี้แหละที่มันจะช่วยชะลอความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นกับเซลล์สมองได
้ครับ
ที่อธิบายแบบนี้เพราะอะไรมันไม่ใช่ว่ารู้แบบนี้แล้วก็ไปซื้อที่เขาใบแปะกล้วยตากแห้งแล้วก็บดใส่แคปซูลรับประทานอันนี้มันไม่ได้เห็นผลเสมอไปมันจะต้องเกิดจากการนำสารมาสกัดให้ได้สารสำคัญในปริมาณที่พอดีในน้ำหนักที่พอเหมาะตามงานวิจัยแล้วรับประทานเป็นประจำสม่ำเสมอ
มันมีสัดส่วนของมัน
ใช่จึงจะเกิดเห็นผลชัดเจนในแง่ของการรักษาเพราะฉะนั้นจึงไม่แนะนำค่ะให้ซื้อ คือกลุ่มสินค้าที่เป็นสมุนไพรแล้วดูเปิดดูก็คือรู้ว่ามันเป็นการใช้ใบแห้งตากแห้งบดเป็นผงแล้วอัดใส่แคปซูลอันนี้ไม่แนะนำให้รับประทานเพราะว่าสารสำคัญมันจะไม่ได้ตามที่เราต้องการเพื่อใช้ในการรักษาหรือป้องกันการเกิดโรค
แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากทานในลักษณะที่มันเป็นยาหรือมันเป็นอะไรที่เขาขายแต่เราจะสามารถทานอะไรนอกเหนือจากใบแปะกล้วยได้ไหมที่จะบำรุงสมองนอกจากแปะกล้วยแล้วเน
ี่ยต้องแนะนำแบบนี้ว่านอกเหนือจากสารสำคัญในกลุ่มของแปะกล้วยจริงๆถ้าเรามีข้อมูลในทางการแพทย์ก็คือกลุ่มของสารสำคัญที่เรียกว่าโอเมก้
า
3เนี่ยคือสิ่งที่สามารถช่วยบำรุงสมองให้เราได
้
คราวนี้โอเมก้า3มาจากอะไร
ปลาทะเล
ใช่ค่ะก็จะมีแบบปลาจากทะเลน้ำลึกอย
่
างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่ต้องลึกอยู่ในอ่าวไทยมีไหมก็มีเหมือนกันขอให้เป็นกลุ่มปลาที่มีไขมันเยอะนะคะแล้วก็เป็นไขมันชนิดโอเมก้า3คือมีสารสำคัญที่ชื่อว่า DHA อยู่ร่วมกับ EPA ในปริมาณสูงสารสำคัญที่เป็น DHA นี้แหละก็จะช่วยเสริมความสมบูรณ์ของเนื้อสมองให้กับผู้สูงอายุได้อันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มสารอาหารที
่
สามารถรับประทานจากอาหารทั่วไปหรือจะเลือกใช้ที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก็ทำได้เช่นเดียวกัน
อาหารธรรมชาติก็อย่างที่ปุ้ยบอกไปแล้วโอเคปลา
ใช่ค่ะ
นะครับจะเป็นแองโชวีก็ได้นะครับปลาแมคโครเรลปลาแซลมอนหรือว่าแต่แซลมอนต้องกินต้องระวังนิดนึง
ทำไมอะคะ
โอ้แซลมอนนี่คือเรื่องของแซลมอนเลี้ยงไงถ้าเป็นแซลมอนเลี้ยงเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงกับเรื่องของสารปนเปื้อนเหมือนกันนะไม่ใช่มี
สารเล่งโต
ใช่แล้วก็พวกอามากับอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาอะไรพวกนี้มันก็มีเหมือนกัน
ก็อันนี้คือต้องบอกว่าผู้บริโภคในยุคปัจจุบันจะต้องมีความฉลาดเลือกซื
้อถูกนะครับแซลมอนก็มีโอเมก้า3
ใช่ไหมฮะเปลือกแข็งทั้งหลายแหละก็จะมี
อะโวคาโด
สำคัญมีใช่ค่ะ
อ
ัน
น
ี้
ก็เป็นไขมันดี
ใช่ค่ะ
นะครับสามารถทาน
ร่วมกันได้หมด
ก
ิน
คู่กับ
ทานได้ทุกชนิดร่วมกันได้หมดเลยใช่ค่ะ
ผมอยากถามปุ้ยแบบนี
้ค่ะ
เรื่องของใบแปะกล้วยผมเคยเห็นโฆษณาอยู
่ค่ะ
นะครับถูกส่งมาผ่านทาง Facebook นี่แหละ
ค่ะ
ผมยังจำได้เลยเขาบอกว่าใบแปะกล้วยเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของอาการบ้านหมุนในคนแก่
ค่ะ
ซึ่งที่บ้านผมมี
บ้านอาจจะหมุนในคนไม่แก่ก็มีนะคะ
โอ้จริงเหรอ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่ะคนเราเนี่ยทำงานหนักพักผ่อนน้อยสิ่งนี้มันจะมีผลทำให้สารต่างๆในสมองเรามันไม่สมดุล
มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของภาวะน้ำในหูไม่เท่ากัน
ไม่คนละแบบค่ะอันนี้คือกลุ่มของอาการที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยโดยเฉพาะแล้วก็สารสื่อประสาทในสมองมันผิดปกติไปคราวนี้การรับประทานสารสกัดจากใบแปะกล้วยเนี่ยมันจะทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆในร่างกายได้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สมองเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคุณสมบัติในการทำให้กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลือดก็จะนำพาออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในกลุ่มคนที่มีปัญหาเวียนศีรษะได้ง่ายบ้านหมุนอันนี้ก็จะสามารถช่วยรักษาอาการแล้วป้องกันการเกิดอาการซ้ำได้ในคนที่เป็นบ่อยๆในขณะเดียวกันต้องบอกว่าพอเราคุยเรื่องของสมองภาวะความจำเสื่อมหรือโรคอัลไซเมอร์ก็เกิดขึ้นในกลุ่มคนที่อายุน้อยลง
นี่ก็มันเป็นเขาเรียกว่า
จริงๆมันมีอยู
่ภาวะในปัจจุบันจริงๆเนาะ
ใช่ด้วยวิถีชีวิตที่แข่งขันเร่งรีบแล้วก็ต้องหาเงินหนักเรียน
คืออย่างที่ปุ้ยพูดมาเนี่ยมันมองได้แบบนี้คุณผู้ฟังคือร่างกายของเราหรือสุขภาพของเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรายิ่งใช้มันและไม่ดูแลรวมทั้งไปเขาเรียกว่ามีพฤติกรรมที่ไปกระตุ้นให้มันยิ่งเสื่อมหนักลงไปอีกมันก็จะยิ่ง
มันก็จะเสื่อมตามที่เราใช้งานมันหนักเลย
แล้วก็คืออย่างปุ้ยบอกว่าอายุ45ฉันมีโอกาสเป็นแล้วนั่นหมายความว่าโอ้โหคุณจะต้องใช้สมองเยอะมาก ค
ุ
ณจะต้องมีพฤติกรรมที่ไปทำลายหรือไปกระตุ้นให้สมองเนี่ยมันถดถอยลงอย่างเกินปกติอ
่ะใช่เร็วกว่าปกติค่ะมันมีอย่างหนึ่งที่ง่ายมากค่ะที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคอัลไซเมอร์แล้วปุ้ยเชื่อว่า 50% ของคนวัยทำงานในปัจจุบันกำลังทำตัวแบบนั้นอยู
่ครับ
แล้วทำให้เรามีโอกาสจะเป็นอัลไซเมอร์ได้เพิ่มขึ้นในอนาคตนั่นคือการไม่รับประทานอาหารเช้าค่ะเพราะต้องบอกว่าตลอดเวลาสมองทำงานหนักตลอดเวลา
ครับ
แม้ในขณะที่เราหลับสมองก็ยังทำงานเพียงแต่ว่ามากน้อยและได้พักผ่อนขนาดไหนคราวนี้ในช่วงระยะเวลาที่เรารับประทานอาหารมื้อสุดท้ายในวันนี้คนทั่วไปอาจจะรับประทานอาหารเย็นประมาณ1ทุ่มใช่ไหมคะ
ไม่เกิน1ทุ่ม
โดยประมาณนะคะแล้วเราก็หลับพักผ่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเช้า ตื่นเช้ามาปุ๊บสมองทำงานทันทีแต่หลายคนเนี่ยไม่ได้ทานอาหารเช้าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต
่
สุดท้ายอาหารมื้อแรกเกิดขึ้นตอนเที่ยงใช่เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาที่ร่างกายไม่มีสารอาหารเข้าไปใหม่ก็คือ 6:00 นจนถึง 6:00 นเช้า12ชั่วโมงเสร็จแล้วอีก6ชั่วโมงคือ18ชั่วโมงนั้นไม่มีอะไรเข้าไปเลยแต่ร่างกายต้องการสารอาหารไปเลี้ยงสมองแล้วคำถามคือแล้วอะไรล่ะที่มันไหลเวียนขึ้นไปเลี้ยงสมองเราม ันก็คือของเสียที่เกิดขึ้นในร่างกายจากการใช้งานตั้งแต่เมื่อวานนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เซลล์สมองเราได้รับสารพิษเข้าไปเรื่อยๆทุกวัน
เหมือนกับเราป้อนของเสียให้สมองนะ
ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก็คือแทนที่เราสมองเราจะได้สารอาหารสดใหม่จากอาหารที่รับประทานใหม่เข้าไปในร่างกายไม่มี
นอกเหนือจากการไม่ทานอาหารเช้า
ค่ะ
การดื่มสุราล่ะ
โอ้อันนี้แทบไม่ต้องพูดเลยค่ะ
อันนี้โดยตรง
ใช่คือต้องใช้คำว่าแอลกอฮอล์หรือ
เหมือนมันสอดคล้องกันนะคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยลองย้อนกลับไปดูพฤติกรรม
ค่ะ
คือจริงถ้าเป็นเพศชายเนี่ย
ค่ะ
มีพฤติกรรมเกี่ยวเรื่องของการดื่ม
ใช่สิ่งที่ได้จากการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้มีอะไรที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเลยค่ะแม้แต่ข้อเดียวในขณะเดียวกันร่างกายก็ยังสกัดได้สารของเสียจากแอลกอฮอล
์
เข้าไปในร่างกายด้วยเช่นเดียวกันสิ่งนั้นไหลเวียนทั่วร่างกายรวมถึงขึ้นไปที่สมองเราด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลที่ทำให้เซลล์สมองเสื่อมก่อนเวลาอันควรนั่นหมายความว่าในเวลาที่เรายังอายุน้อยอยู่เราอาจจะยังไม่เห็นผลเสียเหล่านั้นค่ะวันนี้ฟังเสร็จแล้วพอดแคสต์รอบนี้ฟังเรียบร้อย
ปุ๊บ
ไปกด Google แล้วก็เสิร์ชหาดูแบบทดสอบภาวะสมองเสื่อมแล้วลองทำกันดูว่าเราเริ่มเป็นหนึ่งคนไหมที่เริ่มมีภาวะสมองเราไม่สมบูรณ์เต็มที่แล้วหรือยังเราจะได้รู้ไหวตัวตั้งแต่วันนี้แล้วก็ดูแลตัวเอง
โอเคนะครับเราได้รู้สาเหตุกันไปแล้วนะครับเราได้รู้ถึงที่มาที่ไปนะสถิติต่างๆที่มันลดน้อยลงเกี่ยวกับเรื่องของสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคราวนี้เรากลับมาช่วงถึงช่วงท้ายแล้วเรากลับมาพูดถึงเรื่องของใบแปะกล้วยนิดน
ึ
งต้องกินยังไงแนะนำแบบไหน
ตามข้อมูลการศึกษาในทางการแพทย์นะคะเขาก็จะมีบอกว่าในแง่ของการรับประทานเพื่อแค่บำรุงและป้องกันภาวะสมองเสื่อมมันจะมีขนาดการใช้อยู่ที่ประมาณ120มิลลิกรัมต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นในท้องตลาดมีจำหน่ายเยอะมากก
็
จะไปดูข้างฉลากได้เลยว่าเขามีจำหน่ายเนี่ยเป็นกี่มิลลิกรัมต่อ1เม็ดนะคะก็รับประทานประมาณให้ได้วันละประมาณ120มิลลิกรัมแต่ในกรณีที่เริ่มมีปัญหาเริ่มมีความเสื่อมเกิดขึ้นหรือมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับอาการบ้านหมุนวิงเวียนอย่างเงี้ยค่ะสามารถรับประทานในปริมาณตั้งแต่120ถึง240มิลลิกรัมได
้
ก็จะมีฤทธิ์ในเรื่องของการรักษาโรคที่เป็นเกี่ยวกับภาวะสมองทั้งหลายแหละตามที่เราคุยกันวันนี
้
ได้เลยค่ะซึ่งสิ่งสำคัญเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปแล้วก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีโอกาสได้ไปเลือกซื
้
อขอให้เลือกซื้อยี่ห้อที่มีคุณภาพเป็นสารสกัดที่สกัดสารสำคัญออกมาโดยที่ไม่ใช่การนำใบไปตากแห้งแล้วก็ทำให้เป็นผงแล้วก็อัดใส่แคปซูลนะคะเพราะฉะนั้นก็คือให้เลือกซื้อที่เป็นสารสกัดหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานการผลิตที่เชื่อถือได
้ครับผมมีข้อจำกัดไหมครับในเรื่องของการ
จริงๆแล้วอ่ะในแง่ของการใช้ใบแปะกล้วยจริงๆอะค่ะไม่ได้มีข้อห้ามอะไรชัดเจนเพียงแต่ว่าในกลุ่มคนที่ยังไม่เคยรับประทานหรือในกลุ่มคนที่สูงอายุจริง
ๆ
เขาก็จะแนะนำว่าเมื่อเริ่มรับประทานใหม่ๆให้ลองสังเกตดูว่ารับประทานแล้วมีปัญหาหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นมีอาการปวดศีรษะหรือเปล่า
uh-huh.
ลักษณะแบบนั้นก็จะต้องปรับขนาดการใช้ ภายใต้การดูแลของแพทย์และเภสัชกร
อ๋อแค่นั้นพอ
ใช่ค่ะ
อ่าฮะก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับเรื่องของสมองก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเช่นเดียวกันกับอวัยวะอื่นๆการกินใบแปะกล้วยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นหนทางเดียวนะครับที่จะทำให้สมองเราเนี่ยสมบูรณ์สมองเราแข็งแรงหรือเป็นการบำรุงดูแลสมองนะครับสิ่งที่คุณผู้ฟังจะต้องทำควบคู่ไปด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการพักผ่อน
ถูกต้องค่ะ
นอนหลับอย่าเครียดนะครับแล้วที่สำคัญครับเรื่องของแอลกอฮอล์อันนี้สำคัญมากๆแล้วก็เรื่องของการสูบบุหรี
่
นะครับการสูบบุหรี่นี่คือหลอดเลือดสมองเลยนะ
หลอดเลือดทุกจริงๆมันเข้าไปในหลอดเลือดส่วนใหญ่คือครึ่งตัวบน
ถูกต้องนะครับ
มีผลหมดนะ
ฮะก็ควรจะต้องนะครับปฏิบัติตัวควบคู่ไปด้วยนะครับแล้วสมองจะแข็งแรงนะครับอยู่คู่กับคุณผู้ฟังไป
ใช่รอบหน้าจะมาถามพี่โอ๊ตว่าจำชื่อแฟนคนแรกได้หรือยัง
โอ้ผมต้องใช้เวลาแล้วอ่ะ โอ้ตั้งแต่ม .3 อ่ะ
นะ
นานแล้วนะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังนะครับทุกคนมีสุขภาพดีแล้วกันนะกลับมาพบกับเราทั้งสองคนได้ใหม่นะครับใน Mega Weekend Podcast ตอนหน้านะครับจะนำเสนอเรื่องราวสุขภาพดีๆอะไรรอติดตามครับวันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Mega, we care.